อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะหลังจากที่เปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเวลาตี5ของทุกๆวันนั้นทางสถานีก็จะเสนอรายการธรรมะรับอรุณให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำค่ะซึ่งรายการนี้เป็นรายการที่เรียกว่าได้รับความนิยมตามรับฟังจากท่านผู้ฟังทางบ้านส่วนใหญ่เกือบทั่วประเทศเลยนะคะเพราะว่าเรามีการถ่ายทอดไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนต่างจังหวัดของเราซึ่งมีทั้งระบบ AM FM ทั้งหมด147สถานีทั่วประเทศส่วนใหญ่ก็จะได้ถ่ายทอดสดรายการของเราจากทางกรุงเทพมหานครทั้งสิ้นนะคะค่ะและเราเจอกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ค่ะก็วันนี้เป็นวันแรม7ค่ําเดือน2ปีมะโรงนะคะเป็นวันเสาร์ที่2กุมภาพันธ์ค่ะก็ปีพุทธศักราช2556นะคะค่ะพบกันในเช้าวันเสาร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ก็จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมหลีกเล้นตามพุทธโอษฐ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะวัดนี้ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเป็นเจ้าอาวาสที่มีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศอีกด้วยนะคะค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา
เจริญพร
สาธุเจ้าค่ะพบกันในวันเสาร์ที่2นี้นะเจ้าค่ะโยมก็อยากจะขอนำประเด็นความรู้ทางด้านธรรมะเจ้าค่ะมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะคิดว่าท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการของเรานะเจ้าค่ะก็คงจะจำได้ว่าในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคืออาทิตย์ที่แล้วเจ้าค่ะคือวันอาทิตย์ที่27มกราคมนั้นเนี่ยเราได้มีการหยิบยกปัญหาหรือว่าข้อธรรมะที่คุณวิทยากรจากจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยได้เข้ามากราบเรียนถามพระอาจารย์นะเจ้าค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่คุณวิทยากรได้รับคำแนะนำจากคุณพ่อบุญแท่งว่าให้มากราบเรียนพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะมาบวชขอบวชนะเจ้าค่ะเพื่อที่จะสะเดาะเคราะห์เพราะรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองเนี่ยแหมรู้สึกดวงไม่ดีนะเจ้าค่ะทีนี้เจ้าค่ะแล้วพระอาจารย์ก็ได้พูดคุยสากัจฉาเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการบวชสะเดาะเคราะห์การทำบุญเรื่องของเจ้ากรรมนายเวร นะเจ้าค่ะซึ่งโยมคิดว่ามีประเด็นหนึ่งที่ท่านผู้ฟังทางบ้านส่วนใหญ่ต้องจับได้ละ ว่าสิ่งที่พระอาจารย์ได้สากัจฉากันมาในเสาร์ที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องของการที่ว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยจะขอจะให้ชาวพุทธเราเจ้าค่ะปฏิบัติบูชาคือจะต้องปฏิบัตินะเจ้าคะคือไม่ให้ขอเราอยากทำดีเราอยากไปนู่นไปนี่อะไรเนี่ยไม่ต้องขอแต่ว่าให้ปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมเจ้าค่ะสร้างเหตุซึ่งพระอาจารย์เรียกว่าพระพุทธองค์ก็เคยตรัสสอนเกี่ยวกับเรื่องของการอธิษฐานจิตก็คือสร้างเหตุเพื่อที่จะไปถึงตรงนั้นถูกไหมเจ้าคะ
ถูกต้องถูกต้อง
เจ้าค่ะดังนั้นในเช้าวันเสาร์นิยมอยากจะขอหยิบยกประเด็นเนี้ยเจ้าค่ะมาพูดคุยนิดหนึ่งซึ่งคิดว่าถูกใจท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านแล้วก็เรื่องนี้โยมเองก็ยังอยากจะทราบในรายละเอียดนะเจ้าคะคิดว่าเป็นประโยชน์ทีเดียวก็คือเรื่องของการที่ว่าปัจจุบันนี้เราจะพูดกันในหมู่ที่ว่าเพื่อนฝูงหรืออะไรเนี่ยเจ้าคะก็จะบอกว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยพุทธองค์เนี่ยท่านได้สั่งสอนหรือว่าเผยแผ่ธรรมะเนี่ยตามที่เมื่อสักครู่ที่โยมเกริ่นมาเจ้าค่ะว่าพระพุทธองค์ไม่ได้สอนให้เราขอนะเจ้าค่ะคืออย่าไปขอเลยเพื่อนบางคนก็บอกอุ้ยอยากได้อะไรนี่อย่าไปขอนะพวกพระพุทธรูปพระต่างๆเนี่ยหรือพระพุทธเจ้าเพราะท่านไม่ให
้
ท่านให้ปฏิบัติเองถูกไหมเจ้าค่ะแต่ถ้าเราอยากได้อะไรที่สำเร็จเนี่ยให้ขอเทพซึ่งตอนนี้เราเหมือนกับเทพก็คือมาจากศาสนาพราหมณ์ถูกไหมเจ้าคะแต่ชาวพุทธเราเนี่ยก็จะนับถือมากอย่างทางโยมเองเนี่ยอยู่ในสายของสายการประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุโทรทัศน์มาก่อนที่จะมาเป็นผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีใช่ไหมเจ้าคะโยมก็จะบูชาองค์พระพิฆเนศนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะมากเลยหลายองค์เลยทั้งที่บ้านที่ทํางานอะไรต่างๆรวมทั้งมีอัญเชิญมาห้อยคอด้วยนะเจ้าค่ะเพราะเราเชื่อมั่นว่าองค์พระพิฆเนศเนี่ยท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จเจ้าค่ะแล้วก็เป็นเทพเจ้า นอกจากเทพเจ้าแห่งความสำเร็จแล้วเนี่ยท่านยังเป็นเทพเจ้าที่ขจัดปัญหาต่างๆของเราอะเจ้าค่ะได้ดังนั้นก็ให้ขอจากพระองค์อยากได้อะไรก็ขอเลยแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นองค์พระพิฆเนศเนี่ยเราก็จะเชื่อว่าท่านเนี่ยถ้าขอเนี่ยท่านให้หมดเลยเป็นพระที่ประทานจริงอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เลยตรงเนี้ยโยมก็อยากนำหยิบยกประเด็นนี้มาสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์ในเช้าวันนี้เผื่อว่าพระอาจารย์จะได้ให้แง่คิดดีๆแล้วก็ชี้แจงให้เราพุทธศาสนิกชนรวมทั้งตัวโยมด้วยนะเจ้าค่ะได้ทราบถึงประเด็นตรงเนี้ยเจ้าค่ะว่าถ้าอยากจะได้อะไรอย่าไปขอพระนะเพราะพระท่านไม่ให้หรอกท่านให้ปฏิบัติเองนะเจ้าค่ะแต่ว่าถ้าเผื่อจะอยากได้จริงๆจะไปขอนู่นขอลูกขออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะให้ขอจากเทพเนี่ยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
มีแต่พระเลยไปขอโยมนะ
เจ้าค่ะ
กลายเป็นอย่างนั้นไปที่จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการขอเอาทีละประเด็นคุณเตือนใจที่คุณเตือนใจเอาปัญหาคําถามเรื่องนี้มาถามเนี่ยดีมากเพราะเราแตกลูกจากข่าวที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่เรื่องการแก้บนสะเดาะเคราะห์นะพึ่งสิ่งต่างๆพึ่งยังไงถึงจะพึ่งถูกต้องนะเราพึ่งยังไงถึงจะเรียกว่าพึ่งอย่างถูกต้อง
เจ้าค่ะ
อันดับแรกเรื่องคําว่าขอนะเราพูดไปนิดนึงนะว่าเราต้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากใครสักคนใดคนหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้นะนี่เราพูดไปแล้วรายละเอียดมีอยู่ทีนี้มาทำไอตัวความขอเนี่ยอาตมาก็จึงบอกว่าโอ้ยมันขอไม่ได้หรอกเราอธิษฐานเอานะขอนี่คือขอผลใช่ไหมเราไม่ทำอย่างนั้นนะพุทธเจ้าของเราอธิบายถึงเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลนะเป็นศาสนาแห่งปัญญาศาสนาในการทําความเข้าใจเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลเพราะฉะนั้นเรามาทําความเข้าใจเหตุผลว่าถ้าขอนี่คือขอผลอย่างเดียวเหตุคุณไม่สร้างคุณไม่ทําคุณไม่ได้พูดถึงเหตุเลยอันนี้ไม่ถูกต้องนะทีนี้เราจึงมาเน้นเรื่องเหตุนะเอากันคุณอธิษฐานสร้างเหตุนะตรงที่อาตมาอธิบายถึงว่าคุณอธิษฐานเนี่ยอย่าไปขอเนี่ยคือหมายความว่าให้เราเน้นตรงสร้างเหตุนะคือไม่ใช่ว่าขอเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันก็จะเกิดขึ้นจากเหตุที่เราทำนั่นเองนะทีนี้เราแบ่งให้ถูกต้องคุณตื่นใจถ้าเราพูดถึงขออย่างเดียวคือคุณไปขอผลถ้าเราพูดถึงอธิษฐานคือคุณสร้างเหตุแต่ทั้งเหตุและผลคุณต้องทำความเข้าใจนะถ้าเราจะปฏิเสธเรื่องการขอไม่ได้ขอไม่ดีขอไม่ถูกขอไม่เป็นไม่ได้ไม่ทำไม่เอาอันนี้เราก็อาตมาเขาพูดไม่ได้มันพูดผิดนะจะแย้งกับพระเจ้าแสดงว่าเราสร้างเหตุโดยปฏิเสธผลอย่างนั้นเหรอไม่ใช่นะ
เจ้าค่ะ
คือเราสร้างเหตุคุณจะหวังผลก็ได้นะถ้าคุณสร้างเหตุถูกต้องคุณหวังผลได้นะถ้าคุณอธิษฐานตั้งใจในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแรงกล้าในการสร้างเหตุผลทำไมเราจะหวังไม่ได้เข้าใจไหมอย่างพระพุทธเจ้าเองเนี่ยสร้างเหตุของความเป็นสัมมาสัมพุทธะพระพุทธเจ้าตัวเองเป็นคนตรัสเองนะบอกว่าเรานั้นน่ะตั้งความหวังไว้ซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณนานแล้วนะในพระธรรมนี้เราเป็นพระพุทธเจ้านะมีความปรารถนาในสัมมาสัมโพธิญาณไว้ตั้งความปรารถนาเอาไว้นะคือตั้งความผลของการเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้นะแล้วทำอะไรล่ะโอ้ยนี่ไงอิติปิแล้วทำมากเลยเหตุอย่างนี้อย่างนี้เหตุอย่างนี้อย่างนี้ยังไงบ้างตั้งอดทนขยันขันแข็งภาคบันภาคเพียรมีความเมตตาเหตุสารพัดอย่างทำให้เกิดผลคือความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยขอมีเหมือนกันนะโพธิสัตว์ขอว่าให้ฉันเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะเดียวกันก็อธิษฐานด้วยอธิษฐานในการสร้างเหตุอันนี้มันถึงจะไปด้วยกันได
้นะ
ถ้าเราบอกว่าขอไม่ได้เลยโยนทิ้งอย่าไปขอพระมันจะแรงไปนิดนึงคือว่าเราทำความเข้าใจว่าขอคือผลเหตุคืออธิษฐานเพราะนั้นอาตมากำลังทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าเอาขอคุณมาติดกับผลนะอธิษฐานคุณมาติดกับเหตุในเหตุและผลต้องมาด้วยกันนะถ้าคุณจะเอาแต่ผลอย่างเดียวเหตุคุณไม่ทำอันนี้คือขอทั่วไปนะขอที่เราไม่ทำอะไรเลยงอมืองอเท้าแล้วหวังว่าจะรวยขึ้นอันนี้ไม่ได
้
อันนี้ไม่แนะนำให้ทำนะในขณะเดียวกันถ้าเราจะปฏิเสธผลเอาแต่อธิษฐานอย่างเดียวผลเราไม่หวังไม่ได้คิดการแผนล่วงหน้าอะไรต่างมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะมันก็ต้องมีทั้งเหตุและผลเพราะนั้น2 อย่างนี้เราต้องทำความเข้าใจนะที่พุทธเจ้าบอกว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นเป็นทุกข์เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ให้เราทำความเข้าใจว่าบางทีเราสร้างเหตุนะแต่บางทีผลมันยังไม่เกิดทีนี้เราสร้างเหตุอย่างมากเลยทั้งขยันทั้งอดทนอดออมเอ๊ะทำไมยังไม่รวยขึ้นสักที5 ปีทำมาแล้วอย่างเงี้ยนะซึ่งเราให้มีความมั่นใจในเรื่องเหตุและผลเราทำต่อไปเรื่อยๆนะมันก็จะได้ผลตามที่ต้องการนะพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบกับการที่เราเอาเยื่อของเมล็ดงาคุณเตือนใจ เอามาโรยบนรางใช่ไหมเยื่อเมล็ดงามาโรยบนรางแล้วก็พรมน้ําแล้วก็เอาไอ้ที่ลูกกลิ้งเนี่ยกลิ้งไปกลิ้งมากลิ้งไปกลิ้งมานะคนที่เขาเอาลูกกลิ้งกลิ้งไปกลิ้งมาเนี่ยเขาจะหวังผลหรือเขาจะไม่หวังผลเขาก็ต้องได้น้ํามัน
นะอืมเจ้าค่ะ
เขาจะหวังน้ํามันหรือจะไม่หวังน้ํามันเขาก็ต้องได้น้ํามันนะเพราะว่าเหตุของการได้น้ํามันเนี่ยเขาทําแล้วโดยแยบคายนะเช่นเดียวกันอย่างสมมุติถ้าเราต้องการความสําเร็จอะไรล่ะคือเหตุของความสําเร็จอย่างแท้จริงเราพูดถึงศีลสมาธิปัญญานะถ้าคุณทําอย่างนี้อย่างดีที่สุดแล้วเนี่ยยังไงคุณจะขอหรือคุณจะไม่ไปขอแล้วคุณก็ต้องได้เพราะอธิษฐานคุณทําแล้วคุณสร้างเหตุอย่างถูกต้องแล้วนะให้ทําความเข้าใจอย่างนี้คือถ้าขอเนี่ยบางทีคนไปขอพระขอพรพระอย่างเงี้ยนะคือขอแล้วขออะไรนะตรงเราถึงต้องทําความเข้าใจตรงบทเพียรชนะนี้ให้ถูกต้องบางทีขอให้มีกําลังใจนะให้มีกําลังใจในการสร้างเหตุอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวบางทีไปคุยกับพระเจ้าประสงค์เดี๋ยวเพื่อขอกำลังใจในการที่จะให้เราฝ่าฟันอุปสรรคให้เรามีความใจตั้งมั่นในการสร้างเหตุทำเหตุให้ถูกต้องลึกซึ้งแยบคายอันนี้ก็ได้นึกออกไหม
เจ้าค่ะ
เ
จ้าค่ะ
เพราะนั้นถ้าเราจะพูดถึงบทเพียรชนะว่าขอหรืออธิษฐานต่างๆเนี่ยอ่ะเราทำความเข้าใจแล้วส่วนหนึ่งเราทำความเข้าใจให้ลึกลงไปอีกนะคือเรื่องของเหตุและผลอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เราทำความดีอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลากำลังใจก็สำคัญคุณเตือนใจในกำลังใจก็สำคัญ
สำคัญมากเจ้าค่ะ
เพราะฉะนั้นเราไปขออะไรเราก็ขอเหตุที่มันถูกต้องอ่ะถ้าเราขอเหตุที่ถูกต้องนะเราก็ทำได้บางคนไปขอพระสงฆ์ให้อย่างที่ประเทศพม่าอย่างเงี้ยหรือประเทศศรีลังกาอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ไปขอให้แบบได้ผลอย่างนั้นนะคือเขาไปขอสร้างเหตุแล้วเขาขอว่าขอให้ฉันมีกำลังใจในการปฏิบัติตามศีลนะให้ไม่ผิดศีลเลยอย่างเงี้ยเขาไปตั้งจิตอธิษฐานอย่างนี้ก็มีนั่นนี่คือลักษณะการขอของเขาเพราะนั้นเราก็เข้าใจตรงนี้ให้ถูกทีนี้เรื่องของที่บอกว่าขอกับเทพอะไรต่างๆเนี่ยนะคือเทพเทวดาต่างๆเนี่ยพระเจ้าก็สอนว่ามีอยู่นะบุคคลที่อยู่ในลักษณะของกายทิพย์นะไม่ใช่ไม่มีนะเอาตัวอย่างง่ายๆสิ่งมีชีวิตที่เรายังไม่เห็นพวกจุลินทรีย์พวกไวรัสแบคทีเรียอะไรต่างๆที่มันอยู่ในร่างกายเราจนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์เขาเพิ่งมาค้นพบในภายหลังเนี่ย เราก็เพิ่งรู้ว่ามันมีสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นอยู
่คือนะมีอยู่จริงแต่ว่าเรายังไม่เคยเห็นยังไม่ค้นพบใช่ไหมเจ้าค่ะ
ยังไม่ได้รับ
การพิสูจน์ต่อมาเราก็ค้นพบ
ใช่ทีนี้เราจะต้องแยก2ประเด็นอย่างที่คุยกันวันก่อนนู้นว่าเราแยกประเด็นเรื่องความเห็นว่ามันมีอยู่หรือไม่มีอยู่ไว้อันนึงกับความที่เราพิสูจน์ได้ว่าเห็นได้มันจริงๆว่ามันมีอยู่หรือไม่มีอยู่จริงนะแยกเป็น2ส่วนอย่างน้อยบางทีเราอาจจะยังไม่ได้เห็นจริงด้วยตาของเรานะเพราะว่าเครื่องมือเรายังไม่มีในการพิสูจน์ดังนั้นก็ยกไปก่อนก็ได้แต่อย่างน้อยให้มีความเห็นว่ามันมีอยู่นะมันไม่ใช่ไม่มีอยู่อย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นความเห็นที่ถูกต้องล่ะ
อืมเจ้าค่ะเหมือนอย่างที่เราพระอาจารย์เคยคุยก็เป็นเรื่องนรกสวรรค์ว่างั้นเถอะที่คนว่ามีอยู่จริงไหมในเสาร์อาทิตย์ที่เราคุยกันผ่านมานะเจ้าค่ะ
ใช่ใช่
เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
เรื่องนั้นก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่เราแยกประเด็นว่าระหว่างการที่เรามาตรวจสอบได้กับการความเชื่อของเรามันคนละอย่างอย่างนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาต้องเชื่อก่อนว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างในอย่างหนึ่งเขาถึงไปตรวจสอบแล้วเขาเห็นในตรงเชื่อตรงนั้นคือสมมติฐานของเขาแต่มาอย่างการทําการทดลองทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะมีสมมติฐานมันน่าจะต้อง
ตั้งสมมติฐานก่อน
สมมติฐานนี่ก็คือความเชื่อในระดับหนึ่งที่เขาคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้แล้วเขาก็ไปตรวจสอบว่ามันมีเพราะฉะนั้นบางทีสมมติฐานที่เรายังไม่ได้รับการพิสูจน์เนี่ยไม่ใช่ว่ามันอาจจะไม่จริงก็ได้มันอาจจะจริงก็ได้นะนี่เขาเรียกว่าเป็นทฤษฎีเป็นสมมติฐานนะเขาก็จะมีลักษณะนี้เพราะฉะนั้นไอ้สมมติฐานที่ว่านรกสวรรค์มีจริงสมมติฐานที่เรียกว่าเทวดามีจริงเนี่ยคุณต้องเป็นสมมติฐานไปก่อนก็ได้จนกระทั่งคุณพิสูจน์ได้นะมันอาจจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ได้อยู่ที่ว่าเรามีเครื่องมือในการตรวจสอบพิสูจน์ตรงนี้ไหมนะ
ถูกค่ะ
ทีนี้เรื่องของการที่ใครจะให้อะไรสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยที่คุณใจพูดถึงว่าเทพเทวดาเนี่ยเขาสามารถประทานพรอะไรให้เราได้อย่างเงี้ยนะมันก็เป็นตรงที่ว่าคุณธรรมนะทีนี้มากําลังจะบอกถึงว่าสมมติเราไปหาบุคคลผู้แก่ผู้เฒ่านะผู้ที่เราเคารพนับถืออาจจะเป็นหัวหน้าเก่าอาจจะเป็นเจ้านายเก่าอาจจะเป็นปู่ย่าตายายที่เราเคารพนับถือไปขอพรท่านอะไรท่านอย่างเงี้ย
ถูกค่ะ
ตรงนั้นสิ่งที่เราจะได้มาเนี่ยคือเราไปหาปุ๊บทำความคุ้นเคยทําความรู้จักเนี่ยสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรทำแล้วดีอะไรทำแล้วไม่ดีเนี่ยท่านก็จะพูดสิ่งที่เป็นเรียกว่าสุภาษิตนะวาจาสุภาษิตนะเช่นว่าพูดจาที่ดีๆพูดสิ่งที่เป็นมงคลพอเราฟังแล้วเนี่ย จิตเราจิตใจเรามีกําลังคุณตั้งใจต้องทําความเข้าใจขั้นตอนนะอันดับแรกนะเราฟังแล้วจิตใจเรามีกําลังนะไอ้จิตใจที่เรามีกําลังมีความฮึบเหิมมีกําลังใจขึ้นมาตรงเนี้ยทําให้เราไปทําอย่างอื่นได้เนาะเพราะนั้นมันก็อยู่ที่ว่าเราทําเองอยู่เหมือนกันในสมมติเราไปอยู่ต่อหน้าสมมติมารดาบิดาเราเสียไปแล้วอย่างเงี้ยน
ะ
เราไปอยู่ต่อหน้ารูปภาพของมารดาบิดาของเราที่เสียไปแล้วสมมตินะแล้วเราก็ระลึกถึงความอดทนของท่านความดีงามของท่านความเมตตาของท่านนะจิตเราตั้งอยู่ในกุศลธรรมพอจิตเราตั้งอยู่ในกุศลธรรมนั่นคุณเจริญศีลสมาธิปัญญาละ
นะเจ้าค่ะ
พอคุณมีศีลสมาธิปัญญานั่นแหละจึงจะเป็นเหตุที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตได้นะแก้ไขปัญหาได้เห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาทํางานอย่างดีพวกนี้ต่างหากที่อาตมาพูดถึงตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเอาที่พึ่งผิดคุณเตือนใจถ้าเอาที่พึ่งผิดเราจะไม่ใช่ได้ที่พึ่งอันเกษมคือในที่พึ่งในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยจะมีคนในโลกนี้ทั้งหมดจะแบ่งเป็น3ประเภทคุณเตือนใจอันดับแรกเน
ี่
ยอันดับแรกคือคนที่ไม่มีที่พึ่งเลยแล้วคนที่ไม่มีที่พึ่งเนี่ยหมายความว่าเขาจะทําชั่วทําบาปจิตใจเขาจะไม่มีที่พึ่งจะไม่มีใครไปบอกอะไรเขาได้เลยเขาจะทําตามอํานาจกิเลสอย่างเต็มที่เลยนะอันนี้คือพวกที่1นะที่พระเจ้าบอกอันนี้แย่มากเลยจะเป็นไปเพื่อมิจฉาทิฏฐิมีเหตุอะไรแย่ๆหลายอย่างนะอันที่2คือพวกที่ยังมีที่พึ่งยังไม่ถูกต้องนะยังมีที่พึ่งไม่ถูกต้องพวกที่มีที่พึ่งไม่ถูกต้องนี้อย่างน้อยเขาก็ยังลดความชั่วได้บ้างเพราะว่ายังมีใครที่จะไปเตือนอะไรเขาบอกเขาแล้วเขาจะฟังได้บ้างนะนี่
ค
ือ okay. ประเภทที่2ประเภทที่3คือพวกที่มีที่พึ่งที่ถูกต้องนะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทีนี้ประเภทที่1นี่เราไม่ต้องพูดถึงเลยนะเป็นคนที่ไม่ดีละนะคุณต้องหาที่พึ่งที่ถูกต้องทีนี้อย่างกรณีที่2กับ3เนี่ยบางทีมันอาจจะผสมกันมาเอ๊ะบางทีเราก็อยากไปพึ่งเทพเทวดาองค์นี้สําหรับทําสิ่งนี้บางทีก็มาพึ่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์บ้างอะไรบ้างแล้วมันสลับกันไปสลับกันมาเลยแล้วอะไรถูกต้องกันแน่อย่างเงี้ยนะ
เจ้าค่ะ
ก็จึงต้องทําความเข้าใจว่าถ้าเราพึ่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะสิ่งที่เราจะทําได้ความเข้าใจก็คือเรื่องศีลสมาธิปัญญาเรื่องกระบวนการของอริยสัจ4เรื่องกระบวนการของมรรคผลนิพพานนะเรื่องกระบวนการของบาปบุญคุณโทษนะอะไรที่เป็นไปในแนวทางนี้ถูกต้องนะอะไรเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับพึ่งตนพึ่งธรรมอันนี้แหละคือที่เราพูดถึงพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณเตือนใจนะ
คุณพระศรีรัตนตรัยเนี่ยนะคะ
ใช่ใช่ทีนี้พอเราเข้าใจตรงนี้แล้วนะสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเออเราถ้าผมว่าเราไม่ได้ทำล่ะเราไปพึ่งเทพเจ้าขอให้เขาช่วยนะหรือบางทีเราไปพึ่งญาติผู้ใหญ่ขอให้เขาช่วยเรานะไอการช่วยเหลือตรงนี้มันเกิดขึ้นได้คุณเตือนใจสมมติเราโทรไปหาเพื่อนเราเฮ้ยช่วยพันเอกสารนี้ให้หน่อยช่วยส่งของนี้ให้หน่อยช่วยทําอันนี้ให้หน่อยมันก็ช่วยกันได้นะคุณเตือนใจเข้าใจเนาะซึ่งอันนี้มันก็ธรรมดานะว่าใครสักคนใดคนหนึ่งจะมาช่วยเรานะมันเป็นกระบวนการของสังสารวัฏนี่อยู่แล้วแต่กระบวนการนั้นทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ในเรื่องของกรรมถูกไหมอยู่ในเรื่องของอริยสัจ4อยู่ในเรื่องของมรรค8ซึ่งมันเป็นสังสารวัฏอยู่แล้วอ่ะซึ่งพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้อยู่แล้วอ่ะคุณเดชใจ
เจ้าค่ะ
เพราะฉะนั้นสิ่งนั้นเนี่ยที่เราคิดว่าเราไปพึ่งเขาเนี่ยจริงๆเขาก็คืออยู่ในกระบวนการของศีลสมาธิปัญญานั่นเองอยู่ในกระบวนการของธรรมะที่พระเจ้าประกาศเอาไว้นั่นเอง
อืมเจ้าค่ะ
สุดท้ายก็คือไม่ได้หนีจากกันแต่ถ้าเราไปเข้าใจผิดคิดว่าคนนั้นเขาเป็นคนบันดาลให้เราอันนี้คุณจะเข้าใจผิดละจะเรียกว่ายังมีที่พึ่งไม่เกษมยังมีที่พึ่งยังไม่สูงสุดนะทีนี้ถ้าเรามาพึ่งคือพึ่งกับขอให้เขาช่วยเนี่ยมันไม่เหมือนกันทีเดียวคุณเตือนใจแล้วยังเราโทรไปหาเพื่อนเราขอให้ช่วยเรื่องนั้นเรื่องนี้บอกให้ลูกเอาน้ํามาให้หน่อยนี่ขอให้ลูกช่วยละนะบอกให้ลูกน้องทําให้นี่ให้หน่อยก็ขอให้ลูกน้องช่วยละแต่เพราะฉะนั้นการขอให้ช่วยกับการเอาเป็นที่พึ่งเนี่ยไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าบัญญัติศัพท์คําว่าที่พึ่งที่พึ่งที่พึ่งเนี่ยหมายถึงอะไรคุณเตือนใจหมายถึงว่าเราเอาใช้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่พึ่งนะคำว่าที่พึ่งเนี่ยคือการให้หมดจากราคะโทสะโมหะนะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะใช้เทพเทวดาสักองค์ใดองค์หนึ่งนะมาขอท่านให้เราหมดจากราคะโทสะโมหะอันนี้ไม่ถูกต้องนะเป็นการที่พึ่งที่ไม่เกษมเป็นที่พึ่งที่ไม่ถูกต้องนะเพราะว่าเขาก็ทําไม่ได้ด้วยนะสมมติเราจะไปขอเทพเทวดาองค์หนึ่งขอให้ฉันหมดจากราคะโทสะโมหะมันไม่ใช่ของที่จะขอกันได้มันไม่ใช่ที่พึ่งนั้นมันไม่ใช่ที่พึ่งที่พึ่งนี้ไม่ถูกแม้ตัวเขาเองก็ยังมีราคะโทสะโมหะอยู่นะที่พึ่งที่ถูกก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะไปใช้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในการที่จะทําให้เราหมดราคะโทสะโมหะอันนี้คือที่พึ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคำว่าที่พึ่งนะอีกครั้งหนึ่งคือการที่หมดราคะโทสะโมหะเ การขอการให้เขาช่วยนั่นช่วยนี่เป็นธรรมดามันมีแน่นอนในสังสารวัฏนี้นะเราเป็นสัตว์ที่มีผัสสะเป็นสัตว์ที่มีเวทนาอยู่เพราะฉะนั้นใครทําอะไรให้ใครก็ได้ก็สามารถทําได้ก็อยู่ในวิสัยที่เขาจะทําได้แค่นั้นเอง
เจ้าค่ะเจ้าค่ะถ้าพูดภาษาชาวบ้านเรานะเจ้าค่ะก็เรียกว่าโดยเฉพาะอย่างนี้ในสังคมไทยอ่ะเจ้าค่ะเราจะได้ยินกันอยู่เสมอว่าสังคมไทยของเราเนี่ยเป็นสังคมของการอุปถัมภ์อ่ะเจ้าค่ะดังนั้นก็มีการเกื้อกูลเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนี่คือเป็นเสน่ห์ของคนไทยอย่างหนึ่งนะเจ้าค่ะที่ภาษาอังกฤษเรียกว่ามี hospitality สูงว่างั้นเถอะใครมาเที่ยวบ้านเมืองไทยเราก็จะชอบคนไทยเพราะว่าเราอัธยาศัยดีใครมาก็ถึงเรือนชานก็ต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของปกติของสังคมไทยเราที่เป็นข้อดีนะเจ้าคะเรื่องของการมีอุปถัมภ์แต่ว่าก็มีคนหลายคนเหมือนกันนะเจ้าคะว่าบางทีระบบอุปถัมภ์เนี่ยก็ทำให้ระบบต่างๆที่ควรจะไปเนี่ยบางทีมันก็ผิดเพี้ยนไปเหมือนกันอันนั้นก็เป็นเรื่องของการใช้การอุปถัมภ์ไปในทางที่ผิดนะเจ้าคะ
อันนี้ก็คือต้องดูว่าถ้ามันอยู่ในแนวทางของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันเป็นไปได้นะก็ถูกต้องอยู่คือถ้าเราจะทำการช่วยเหลือกันเนี่ยให้มันผิดเพี้ยนไปได้เนี่ยมันเป็นไปตามอำนาจกิเลสนะเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันจะเป็นตัวที่บิดเบือนทําให้เศร้าหมองทําให้ผิดพลาดทําให้มันไม่ถูกต้องนั่นคือหน้าที่ของกิเลสเขาทำอย่างนั้นอยู่แล้วนะถ้าเรามีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ด้วยกิเลสนี่ก็จะถูกแซะออกไปลอกออกไปคุณจะอุปถัมภ์ไม่อุปถัมภ์ได้ทั้งนั้นนะกิเลสมันลอกออกไปแล้วอุปถัมภ์ถ้าอุปถัมภ์ระบบอุปถัมภ์นั้นก็ดีถ้าไม่ใช่ระบบอุปถัมภ์ระบบที่ไม่ใช่อุปถัมภ์นั้นก็ดีเหมือนกันเพราะมันไม่มีกิเลส
ก็เรียกว่ามีคุณธรรมว่าอย่างนั้นเถอะนะเจ้าค่ะ
ถูกต้องถ้าเราไปมัวแต่ดูเรื่องของว่าช่วยเหลือกันอุปถัมภ์อย่างนี้อันนี้เป็นยังไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมไงที่พึ่งอันเกษมจริงๆนะก็คือการที่เราไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะตรงนี้ถึงจะถูกต้องอีกประการหนึ่งเรื่องที่พึ่งตรงนี้คุณเตือนใจถ้าเผื่อว่าเราไปขอให้ใครสักคนใดคนหนึ่งทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เรานะแล้วถ้าเขาไม่ทำเขาจะไม่พอใจแล้วถ้าเขาทำเขาจะพอใจแล้วเขาจะช่วยเราอย่างเงี้ยนะคือหมายความว่าสมมุติว่าเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ไหมไปขอให้เขาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราบอกเราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้นะพอเราไปทำสิ่งนั้นให้เขาพอใจแล้วเขาก็ทำสิ่งนั้นให้เรานะ
เจ้าค่ะ
แล้วถ้าเราไม่ทำนะเขาไม่พอใจเขาก็ไม่ทำสิ่งนั้นให้เราอาตมาว่าทำไมคนนั้นเขาถึงจะต้องมาต้องรอให้เราทำสักแต่งใดหนึ่งถึงเขาจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ดีกับเราให้เราล่ะคือสมมติว่าถ้าเขาจะทำดีนะซึ่งมีคนหนึ่งเขาจะยิ้มให้คุณตื่นใจอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะเขาต้องรอให้คุณตื่นใจยิ้มให้เขาก่อนพอคุณตื่นใจยิ้มให้เขาก่อนแล้วเขาถึงจะยิ้มตอบแล้วก็สวัสดีคุณตื่นใจอย่างเง
ี้
ย
เจ้าค่ะ
อ้าวทำไมคุณตื่นใจเขาต้องรอให้คุณตื่นใจยิ้มก่อนแสดงว่าจิตใจเขาไม่บริสุทธิ์จริงนะถ้าเขาบริสุทธิ์จริงเนี่ยเขาจะยิ้มให้คุณตื่นใจก่อนเลยโดยที่ไม่ต้องรอให้คุณตื่นใจยิ้มให้เขา
เจ้าค่ะ
เข้าใจไหม
ก็เรียกว่าไม่มีอคติเลยถ้าเจอหน้าก็ยิ้มยกมือไหว้กันเลยนะเจ้าค
่ะใช่ใช่อย่างพระพุทธเจ้าของเราบอกให้ลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยบอกให้สาวกทั้งหลายทำตามศีลให้มีศีลนะถ้าสมมติพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ทุกคนมีศีลปรากฏคนหนึ่งมีศีลคนหนึ่งมีศีลพระพุทธเจ้าพอใจยิ้มให้แล้วก็ให้พรแต่อีกคนหนึ่งพอปรากฏเขาไม่มีศีลเขาไม่ทำตามศีลพระพุทธเจ้าจะมาโกรธโมโหแล้วก็ลงโทษเขาเหรอไม่เป็นอย่างนั้นไงไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าของเรามีความบริสุทธิ์มากตรงนี้เป็นการบ่งบอกระดับของความบริสุทธิ์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งกันเดินใจนะถ้าสมมุติเราต้องไปขอสักคนใดคนหนึ่งเทวดาคนหนึ่งบอกว่าเอ้ยเธอต้องทำอย่างนี้นะให้ฉันนะฉันจึงได้แฮปปี้นะแฮปปี้แล้วฉันจะทำสิ่งนี้ให้เธอนะคนนั้นไม่บริสุทธิ์จริงเอาได้อาตมาพูดอย่างน
ี้
เพราะว่าถ้าเขาบริสุทธิ์จริงเขามีเมตตาจริงเขาทำให้เลยโดยที่ไม่ต้องรอให้เราต้องไปทำอะไรต้องมีคอนดิชันต้องมีเงื่อนไขอะไรไม่มี
เจ้าค่ะ
เพราะนั้นมันก็ตามนี้แหละนะถามว่าคุณไปขอพระใครมาจะดีไม่ดีเราก็ดีด้วยหมดอ่ะถ้าพระที่หมดกิเลสแล้วนะจิตใจเขาก็ดีงามหมดแล้วเขาจะมาดีจะมาร้ายเป็นโจรมาเป็นอะไรมาเราก็มีเมตตาให้อันนี้ดีมีบริสุทธิ์มากเลยใจอ่ะ
เจ้าค่ะเจ้าค่ะทีนี้โยมจะสรุปอย่างนี้ได้ไหมเจ้าค่ะว่าที่พระอาจารย์สนทนาธรรมะมาหรือว่าสักษามาในประเด็นนี้นะเจ้าค่ะก็คือว่าในทางพุทธศาสนาของเรานั้นเนี่ยการที่พระพุทธองค์สอนให้เราเนี่ยอยู่ในศีลในธรรมถูกไหมเจ้าค่ะมีศีลมีธรรมมีสมาธิก็เกิดศีลสมาธิปัญญาขึ้นตัวเราก็จะดีและการที่เราไปหาพระหรือว่าไหว้พระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั้นเนี่ยก็เหมือนกับ การที่เราไปกราบไหว้อธิษฐานจิตแล้วทำให้เราเกิดกำลังใจขึ้นมา ในการที่จะต่อสู้กับชีวิตนะเจ้าคะ หรือว่าเกิดกำลังใจที่จะฟันฝ่าอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราในทางที่พุทธศาสนาสอนไว้หรือว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้นั่นก็คือการที่เราจะวางเฉยแล้วก็ประพฤติตนรักษาศีล5อะไรต่างๆเหล่านี้เจ้าค่ะซึ่งผลบุญที่กลับมาก็คือทำให้ชีวิตเราซึ่งอาจจะตกอับอยู่หรืออะไรเจ้าค่ะดีขึ้นมาได
้ถูกต้อง
ซึ่งก็คือเป็นการสิ่งที่เราอธิษฐานจิตหรือว่าไปรับกำลังใจจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายถูกไหมเจ้าคะทีนี้ในกรณีของเทพโยมก็มองว่าเป็นอย่างนี้เจ้าค่ะอย่างสมมติว่าโยมหรือว่ามีท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหลายๆท่านอาจจะนับถือเทพนะเจ้าค่ะยกอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วอย่างองค์พระพิฆเนศเนี่ยเจ้าค่ะเราก็นับถือพระองค์ท่านแล้วสิ่งที่เรานับถือนั้นน่ะก็คือเราตั้งจิตมั่นในการที่โอเคเราขอก็เหมือนกับอธิษฐานอย่างนี้เจ้าค่ะขอให้สำเร็จอย่างนู้นอย่างนี้ในขณะเดียวกันพอเราอธิษฐานแล้วเนี่ยเราก็มีกำลังใจเหมือนเราไปไหว้พระพุทธอย่างนี้เจ้าค
่
ะเราก็ทำในสิ่งที่ดี
ที่ดี
ความสำเร็จมันก็มาหาเรา
ถูกต้อง
เจ้าค่ะหรือว่าถ้าเผื่อเราเกิดไปขอว่าขอให้สอบได้โดยไม่อ่านหนังสือเลยสักตัวเนี่ยมันก็ท่านก็ให้ไม่ได้ถูกไหมเจ้าค่ะ
ไม่ได้
ประมาณนี้เจ้าค่ะ
เพราะฉะนั้นสมมติถ้าเราไปขอว่าให้เราสอบได้แล้วเราไปอ่านหนังสือมีกำลังใจในการอ่านหนังสือนั่นแหละตรงนั้นน่ะคือเป็นเหตุที่ทำให้คุณผ่าน
อืมเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
เพราะฉะนั้นเวลาเราไปขออะไรเราดูคุณธรรมของเทพองค์นั้นนะอย่างตำรวจในฮ่องกงเนี่ยเขาแหมนับถือมากเลยเทพเจ้ากวนอูอย่างเงี้ยเทพเจ้ากวนอูเอ้าทำไมคุณไปนับถือเทพเจ้ากวนอูเอาอะไรคุณธรรมของเขามานับถือเอาความอดทนเอาความซื่อสัตย์เอาความเก่งกาจของเทพเจ้ากวนอูเนี่ยมาทรงไว้ในจิตของเราเรานับถือเทพองค์ไหนก็แล้วแต่ยังนับถือพ่อแม่เราอ่ะนะพ่อแม่เรามีความอดทนมีความเก่งกาจมีความขยันขันแข็งเราเอาคุณธรรมนั้นมาทรงไว้ในจิตของเรานั่นแหละคือที่พึ่งที่จะทำให้ถูกต้องได
้เจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะสำหรับเทพเจ้ากวนอูนะเจ้าค่ะ
อ
ันนี้ไม่ใช่เฉพาะตำรวจฮ่องกงนะเจ้าค่ะตำรวจทหารไทยหรือข้าราชการไทยหลายท่านก็นับถือท่านแล้วก็นำมาบูชาซึ่งโยมคิดว่าจะเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นกำลังใจอะเจ้าค่ะจะทำแบบเทพเจ้ากวนอูก็คือมีความซื่อสัตย์สุจริตใช่ไหมเจ้าค่ะฟันฝ่าต่อสู้ไปในทางที่ถูกที่ควร
ไม่ย่อท้อต่างๆนานา
เจ้าค่ะและผลของการกระทำแบบนั้นของแต่ละท่านเนี่ยก็ทำให้ท่านเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองในอาชีพราชการหรือว่าการงานของท่านเองถูกไหมเจ้าค่ะ
อ
ัน
นี้แหละเป็นไปตามธรรมะมากๆเลยเป็นไปตามที่พระเจ้าสอนมากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปนับถือชนิดที่ว่างมงายอันนี้คุณผิดแล้วไม่ถูกนะเรานับถือคุณธรรมเรานับถือชนิดที่เรียกว่ามีปัญญานะนับถือชนิดที่เรียกว่ามีที่พึ่งอันเกษมของเราอยู่นะพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้มีลักษณะเป็นที่พึ่งอันเกษมอย่างนี้เราทำความเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องแล้วนะการบูชาบุคคลที่คุณบูชาเนี่ยจึงเป็นมงคลมากคุณเดือนใจจึงเป็นมงคลมาก
เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาจบลงตรงนี้ที่พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้สรุปแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะว่าการบูชาในสิ่งที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตของเราและเราจะสำเร็จได้ก็โดยการที่ประพฤติอยู่ในศีลในธรรมแล้วก็ประพฤติปฏิบัติมีเอากำลังใจจากที่เราไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเนี่ยมาทำในสิ่งที่ถูกที่ควรก็คือสร้างเหตุที่ดีผลที่ออกมาก็จะดีเช่นเดียวกันนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะสาธุเจ้าค่ะก็วันนี้เราคงจะมีเวลาคุยกับพระอาจารย์เพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะคงจะต้องเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านนั้นได้ตามรับฟังรายการธรรมารับรุณในช่วงของการสนทนาธรรมะหรือสากัจฉาใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ก็คือวันอาทิตย์ที่3กุมภาพันธ์นะเจ้าค่ะสำหรับเช้าวันนี้ก็คงจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมรีกเล้นปิดวาจาของวัดป่าดอนไหโศกตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็ขออนุญาตที่จะนำท่านผู้ฟังกราบนมัสการลาพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกด้วยกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เรียนผ่าน
สาธุเจ้าค่ะ